Och så löper han avsted och flykter för lingorna som förföljer efter ham och plagar ham och piskar ham avsted hela vägen. Alltså han ser ett väldigt syn utanför sig. Skickelser som förföljer ham utanför. Vilket spor av samvittighetsstämme i det inre. Där bara försöker han att förstärka och säga det var rätt det jag gjorde. Jag kommer från Fojbosapodden. Jag har uppdrag att göra det här. Plötsligt visar sig omkring honom. I väldiga skickelser som förföljer ham. I hela detta. Och de synner en tärande sand mot ham. Vårt dödsdömte offer skall höra ett kvede. Förvirrande, ängstande, hjärte förtärande. Erinier, strängelek, dövande, jakt, hyl. Skall lamma hans själ och förtörka hans marg. Och så flykter han avsted och de förföljer efter. Hvor han går så kommer hela den flock av erinier. Disse demoner med slangene ut av fotene och pinsen. Så flykter han avsted till oraklet i Delfoi och så kommer han in där och där sovnar de allesammans. Äntligen får han lite fri. Där hos Fojbos Apollon, där blir det neddämpet. Sådana där liggande där och sover. Men så träd flyttar nästa fram från undergrunden. En avdöde sked avflyttar nästa hans mor. Och det alla erinierna till ny jakt mot ham. Och så styrter han igen avsted och nu är hans eneste håp att komma till Aten. Hvor han kanske kan bli befriad i en rättssak. För nu kunde man ju i denna vanskliga sak komma till en avgörelse. Vad var egentligen rätt? Och så håper han att i det stora, den stora rättssak med domarna på Areopagos som har överste, så sin høyeste rett i Aten. Da, hvis bare de sier han har rett, han er frikjent, så kommer alt å være i orden. Derfor iler han ut av sted til Aten for å få saken avklaret. Og dette byder han også bort fra Fojbos Apollon, at han skal skynde seg til Aten, og der vil Fojbos Apollon følge ham og støtte ham i den saken og si at han hadde rett. Så kommer den store rettssaken i slutten av tredje del av den trilogi, hvordan de 12 dommer er der på Areopagos, og begge partene står der, de vilde, de slanger ut av ordene, de bloddryppende på den andre siden, den klare, sterke, lysende Fojbos Apollon. Dagens Gud. Hvem er de? Nattens døtre. Og nå står Orestes der og prøver å forklare at han måtte gjøre det som han gjorde. Det var helt nødvendig. Og han har ikke skyld for det. Og hele tiden så spør Erinien ham hva han har gjort og prøver å felle ham. Og den første sier: vi er jo mange, men skal ta det ganske kort. Så svar da du på våre spørsmål, ett for ett. Så kommer den neste frem. Svar først på dette. Har du drept din egen mor? Sier Orestes. Jeg drepte henne. Nekte falt meg aldri. Så straks sier han ferie. Nå falt han for første gang. Den første av de tre. Orestes. Du praler før din motpart er en slagen mann. Så neste, fortell så hvordan du har slått din mor ihjel. Og neste svarer, strupen skar jeg over med mitt sverd. Neste, hvem fikk deg overtalt? Hvem ga deg dette råd? Så peker og restes på guden, Fojbos Apollon, den lysende. Her står mitt vitne. Det ble gjort på gudens bud. Så svarer den neste rinjen. Har spådomsguden egget deg til modermord? Orestes, han har. Och angret har jag ej till denna dag. Alltså inte spor av samvittighet. Han har icke angret till spor. Men blir dömd för pipen snart en annan lyd. Och jag stoler på min far. Han hjälper från sin grav. Jag stol på döden, döden gav du själv din mor. Och nu blir det utspärringen skarpare och skarpare. Och resten säger. Men där Gunn levet, flytta mästra, varför gjorde du ej det vilt? För hon hade ju dräppt Agamemnon. Så svarar Eringene. Den man hon slog ihjäl var ej av samma blod. De var inte samma släkt, samma blodsbrott. Det var hustrun som gjorde det. Så säger Orestes, är jag då knyttet till min mor vid blodets bond? Så svarade, ja, blodhund, under bälte bar dig den mor. Hvor kan du då förnekte blodets dyre arv? Nu står det inte mot varandra. Och så trär nu Foibos Apollon fram som vittne. Och så blir han spurt hvordan han ställer sig till denna sak. Och så svarar han. På detta ska du få det rätta svar. Till det som kallas hennes barn är ej en mor det rätta upphav. Bara jordbön för ett frö. Nej, mannen avler. Kvinnen värner kun som den, det spede liv för vännen, visst en gud ger växt. Och för denna påstånd ska jag ge dig fullt bevis. Säg utan kvinnens medhjälp kan en man bli far. Beviset står den är, så pekar han på Pallas Athene, gudinnen som jo, den jungfrulige gudinnen som sprang ut av pannen på Zeus. Hon alltså blev fett utan mor. Alltså man behöver sig inte någon kvinna, det är bara sån någonlunda sån sier han blant Foibos Apollon i oraklet i Delphi. Beviset står det när Athene Zeus' barn, ett barn som ej fick liv i dunkelt moderskjöd, men hennes make har gudinna aldrig hört. Hon är ju den strålande ledare av Athen, Pallas Athene, som lyser över byen. Av all min ävne, Pallas, ska jag heve högt i storhet och i makt din by och allt ditt folk. Och därför har jag till ditt tempel sänt en gäst som ska för alltid bli dig tro, en hjälper stärk, en stridsman vill du få i hamn, och all hans ett ska efter ham, gudinne, hålla den pakt i akt och ära lätt för lätt till evig tid. Nu ska donnen finnas sted, och den föregår sig att donnarna tar vita och svarta stenar, en vit och en svart i vänster hand, och så går de bort till örnen, till en örne, och där slipper de den en så att ingen ser hur de har stämt. Så nu slipper de till exempel den svarta eller den vita, men det är de så att ingen ser. Och så går jag bort i en annan, och så slipper jag in en annan. Och där vet ingen vem som har sluppit var. Och så går alla de 12 domarna förbi och slipper en vit frikänning, en svart skyldig upp i örnen. Men där kunde det ju bli 6-6. Vad då? Visst det nu blir 6-6. Då har jag satt henne, men bara för det tillfället. Den avgörande stämmen. Och så må hon tala först, för vi täller. Och nu ligger det färdigstämt ett stede, dom. Och så säger Athen, det är min rätt att döma sist i denna sak. Jag stämmer för Orestes. Han ska få min sten. Mig födde ingen kvinna. Jag har ingen mor. av ganske hjerte priser jeg en mann i alt. Dog jeg som husvår, høyest elsker jeg min far. For meg har mørdet mor ei fortrinsrett til hevn. Når hun har drept sin husvår, drept sin egen mann. Og restes seirer derfor seg med like stemmetall. 6-6 kommer Athenes som vi avgjør det hele. I dommere som fikk det vel, bryst ut i hast, hver stemmesten som er i begge ørene lagt. Det står Orestes og vender seg til Apollon. Å, drott Apollon, hvilket utfall får min sak? Og så står Kringer på den andre siden, med slangen ut av hodet, sort kledde, med jord i øynene. Å, ser du dette urtidsnatt, går mørke mor? Og så rulles alle stemmestemmene ut, og så er det 6-6 pluss den hvite fra Pallas Athene som gir han fri. Hva gjør nu Erinjene? De later som ingenting skjedde, selv om de var med på hele rettssakene. Og så stormer de, nei, det er galt! Allikevel, de har bare vært med fordi de var helt sikre på at de hadde rett. Når de så taper, så begynner de å stride ned. Og så må Pallas Athene lempe dem ned og si, vær med litt fornøftige. Man må da tenke seg at det er bedre at dere demper det litt ned. Og ikke være så opphisset. For vi sender stor pris på dere. Og dere er noen utmerkede, og vi vil ha et eget, ja, vi vil lage et eget tempel for dere her i Athene. Og hvor alle vil komme og gi gaver til dere, og så vil vi ha en egen kultus for dere, og dere skal bli så æret og priset her i Athene. Nå må dere være med dempel. Og så langsomt for klokskapens gudinne, Pallas Athene, dempe de ville, emosjonelle Erinjene ned, sånn at de blir passelig stille. Og til slutt er alt fred og forsoning. Her ser vi ikke spor av samvittighet. I det vi egentlig mener med samvittighet. Og da er samvittigheten der. Men på et tidligere trinn i sin verdenshistoriske utvikling, nemlig utenfor mennesket, i et stort syn, et oversanselig bilde som strømmer på Erinjene med slangene ut av hodet, utenfor mennesket, virker det, og nå må han kjempe med dette. Hva gjør jeg med dette i hele denne sammenhengen? Denne kraften er på det tidspunkt ennå ikke ankommet inn i mennesket. Det er i året 458. Nå går vi 50 år frem i tiden. 408, på samme teater, Euripides, efter at Sofokles hadde vært imellom, overtar nu Euripides som den ledende skuespillforfatter i Athen. Og så kommer samme tema opp på nytt. Men nu kommer det helt annerledes. Nu tar jeg bare et bittelite stykke, fordi at det hele vil føre for langt. Bare akkurat det essensielle punkt, hvor det essensielle ord kommer frem. Efter at Orestes har mørdet sin mor, og Erinjene kommer, de kommer der også. Men de kommer ikke på scenen, de kommer bare usynlig, men sånn at de blir omtalt. De er altså der, men ett trinn neddempet. Forbevisst det. Og der stiger nu den ille tilrette Orestes, som er helt fra seg av fortvilelse, og la oss i et land. Steg du frem av dødsriket, hvor har du vært? Så sier Orestes, ja, jeg er død, men ennå ser jeg lyset. Men la oss, og hårene dine pjusket, og ansiktstrekkene ville. Så sier Orestes, det kommer ikke noe an på ansiktet mitt. Det er mine gjerninger som skjender meg. Pass på, nå begynner det nærmest. Det er mine gjerninger som skjender meg, sier min lav. Og for et vill, for en vill ild ut av ditt fortærete øye. Ja, mitt legeme er helt ødelagt Det var som ett navn, ett tungt navn som är till oss, men la oss. Vem kunde tro och se ett slikt mänsk i en slik ulycka? Orestes. Ja, det är en modermorder som står föran ditt öje. Och till stille med det onde där. Skån dig, det är så fryktligt att snacka om det. Men det är Lars. Orestes. Ja, så tiger jag stille. Mål är fullt, överfullt. Vad är vägen med dig? Vad slags sykdom har fallit över dig? Och nu kommer det. Samvittigheten. Jag angrar det som jag gjorde. Men Lars, snakta tydligt. Det var någon uklare mörke ord. Detta blev man inte klok av. Och restes. Smärten har tärt mig upp innanfra. Men Lars, det är en stark gud, men man kan ju helbreda. Och restes. Vanvidde var det. Modermorderens lön. Men la kommer det dags. Men la oss vilken dag fallt du in i detta raseri och restes på samma dag där man gravet min mors grav. Var det det bålet där liket blev bränt? Nej, det var där man samlat in benen om natten. Detta är det stället. Och nu för första gången ordet samvittighet kommer. Det greska ord synesis, där det kommer, är bara ett föredömligt ord i den grekiska språkskalan. För detta, och strax en stund efter, kommer det ett annat ord i stedet för. Men det första sted, hvor ett ord som helt entydigt betyder samvittighet, kommer. Det samma ordet kan också betyda mötestedet mellan två älvar som strömmar samman. Ett kryssningspunkt. Den andra betydningen av samma ord är en bedömelse av en sak, hvor man alltid har ett argument sånn og ett argument sånn, og nu kommer så å si et kryssningspunkt hvor man kan bedømme saken. Det er det også synesis. Og så kommer nu den tredje betydningen her, samvittighet. Kort tid efter så veksles det ut med et annet ord, synendesis. Og det er ikke så viktig. Nu er ordet kommet, bevisstheten er kommet, men sjelden bare sånn litt dukkende opp. Ikke særlig sterkt. Så kommer den blant romerne sterkere, conscientia. Det er noe helt desidert, og nå ser de ikke noen erinjer omkring seg hvis noe slikt foregår. De føler en stemme i det indre. Sier, det er rett, det er galt. Det skulle du ikke ha gjort. Nå må vi begynne å undersøke dette nærmere. Og fremfor alt, først spørre, hvordan henger dette nye i verdenshistorien? Nytt i formen, ikke i opprinnelsen. For det var der før, men i en annen form, i en annen metamorfose. Hvilken forbindelse er det nå mellom dette som er dukket opp i menneskets innerste, og som taler med en tydelig, eller som kan tale med en tydelig sterk stemme, er forbundet med menneskets sentrum, jeg. Hvordan står den i menneskets liv? Da kommer det nu et mektig stort spørsmål, hvor vi må forfølge det gjennom århundrene og i de enkelte menneskers liv. Og vi kommer ikke noen vei med dette hvis vi ikke trenger dypere inn i en biografis lesen. Hvis vi bare betrakter jeg-bevisstheten i en slags refleksjon och ger forskjellige logiska analyser vill vi inte komma någon lång väg med någon beskrivelse av det. Vi måste se ett helt människas jordliv, ett helt människas forskjellige faser som barn, som ungdom, som vuxen i flera utvecklingsting. Och där ser vi nu en kraft går genom detta liv, en biografikraft. Och sen om vi kan ha många egenskaper och möjligheter fälles med släktningar och ifrån omgivelsen och så vidare, är det något speciellt som är helt egent för varje enkelt människa, och det är den kraft som går genom livslöpet, som arbetar sig fram där. Där finner vi en skickelse, så att säga. En ädlig skickelse, en åndlig skickelse, hvor kraften i det som eventuellt taler med samvittighetskarakter är umistlig och uundvärlig förbundet med denna innerste kärna i människans väsen. Tar man det bort och skiljer, så är det inte mer det samma människa. Vi måste se hur den står där i den sammanhanget. Det hänger samman och är inte identisk. Absolut inte identisk. Men det kan inte lösas från varandra. Då är det inte det värre det samma jag. Det samma människa i det hela fall. Och likväl må vi se detta gåtefulla. I några tillfällen är det starkt. I några andra tillfällen är det svagt. Det är forskjellig i vart enkelt människa. Framför allt är det ytterst forskjellig med vilken konsekvens handlingarna eventuellt följer av samvittigheten. Är det slik att denne talar starkt och så gör människa självföljlig det som samvittigheten säger, eller är det slik att samvittigheten i det människa som regel bara talar efterpå, som man först gör en handling och säger åh, det skulle jag gjort, det var alldeles förfärligt, och så kommer pinen efterpå, men där är handlingen aldrig gjort. En enorm forskjell om samvittigheten är där i handlingsögonblicket och bestämmer handlingen, eller om bara är efterpå samvittighet. Kämpeforskjell. Men i bägge tillfällen är det något av den kvalitet. I bägge tillfällen. Hvis vi nu betraktar denna biografiskickelse, kärnan i ett människas väsen, och söker det, där ser vi det mellan födsel och död. Och det kan inte finnas någon förklaring på den skickelse hvis vi bara blir stående in i den. En förstående sammanhang i detta kan bara sökas hvis vi ställer det in i en stor sammanhang, de gentagna jordliv. Och denna väg till också kunna beskriva samvittigheten är för första gången arbetet fram av Rudolf Steiner i antroposofien. Vår ett helt nytt lys kommer in i vad samvittigheten är, både i historiens löp och i det enkelte människa. Vi må se, hvis vi bara ser ett jordliv, är samvittigheten fullständig uforklarlig gåtefull. Vad slags hypoteser man än rullar upp och prövar och bringer i marken för att få reda på detta. Vi må se den i en dyp stor sammanhang i gentagna jordliv. Alltså, ett jordliv. I detta schema är det då tre jordliv och så ett liv mellan död och livfödsel. Ett lite jordliv, ett liv mellan död och livfödsel, ett lite jordliv här. Nu ser vi, här kommer samvittighetsstämningen. Helt uforklarligt i dette. Hvis man virkelig går inn i det som taler det i det innerste i mennesket, sånn eller sånn, sånn eller sånn, problematisk, alt medtatt, hvordan er det presis i dette mennesket, i det menneskets livsløp? Vi må stille det inn i et stort pendelslag. Hvor mennesket i hvert jordliv går ut i det ytre, i det fysisk sanselige. Og hvor der kommer avgjørende hendelser for dets eksistens, men hvor man da er i den ytre verden og alene sammen med andre mennesker, men slik at mer og mer i verdenshistoriens forløp ansvarspunktet skyves inn i den enkelte. Først langsomt. I gamle tider var det kollektivt, grupper sammen, og hvor ansvar alldeles ikke lå i den enkelte. Men mer og mer skyves ansvaret helt inn i den enkelte, men bare der hvor man står alene på sin post, så å si, i en eller annen livssituasjon i et slikt jordliv. Så kommer den andre store buen i pendelslaget, hvor menneskets innerste vesen går bort fra overflaten inn i det åndelige indre, inn i det guddommelige hvorfra vi kommer. Hva skjer da nå i denne vei innad og igjen utad? Det skjer at hele jordlivet blir stillet inn i dette høyere perspektiv. Hva har du gjort? Hva er det egentlig, hva er det egentlig i ditt liv? Allerede i den gamle egyptiske dødsbok kan vi finne dette i beskrivelsen fra livet efter døden, hvor sjelen kommer frem, og hvor de 42 dommere, høyere overmenneskelige vesener, sitter der og spør, hva har du gjort? Og deres var det, og deres var det. Alt kommer for en dag. Hvordan det egentlig i dypet skjedde, alt, hver eneste liten tanke, hver eneste handling, alt dekkes av. Og nå, det er deltaget inn i den store verdenssammenheng, og det tales hva dette betyr. Hvilken verdi har det? Hvilken betydning har det? Har du ødelagt? Har du revet i stykker? Har du bygget opp? Har du vært med i sammenhengen? Eller har du bare gjort skade? Hva enn det er, den virkelige sammenheng og konsekvensen av handlingene kommer frem. I dette dype pendelslag inn, og i det dype det neste pendelslag ut til et nytt jordliv, hvor med fruktene av det forrige et nytt jordliv begynner, er nå ikke bare konsekvensene av handlingene fra forrige jordliv med i bakgrunnen, men også hva sier den guddommelige åndelige verden til det du har gjort i forrige jordliv, er med i bakgrunnen. Og det taler i samvittighetens stemme. Men kan det virke slik inn gjennom barndommen, hvor dog alt er tåke, og man lever i det rent kroppslige? Er det mulig? Svært svart til å begynne. I små barn kan man svært lite mange ganger merke den samvittighetens stemme, men så begynner det langsomt mer og mer å komme frem. Og i hele den første barndomstid er barnet hovedsakelig i rent vegetative kroppslige prosesser, hvor det er meget tåke. Og langsomt er det mulig, men ikke sikkert, at denne stemme, denne sikre stemme fra det innerste høyeste, begynner å tale i menneskets vesen. Nå er det et mindre lite pendelslag hver dag og natt. Om dagen går vi ut i det rent ytre, tar våre arbeider og oppgjør og avgjørelser. I natten går vi et lite pendelslag igjen inn i det dypt åndelige, guddommelige hvorfra vi kommer. voor de eerste nacht er een nieuwe bedömmelse van hele situatie. De eerste nacht in de diepste stoor we voor een sannhetens wezen, som sier hvordan det egentlig har vært. Og så toner det ut gjennom oppvåkningen inn i neste dag om samvittighetens stemme. Men da skulle man jo tro at det ville tone sterkt i alle mennesker. Og det er ikke tilfelle. Hvor kommer den store forskjell fra? At i noen mennesker taler det sterkt og mektig og tydelig, andre sånn litt usikre og tåkeaktig, eller skiftende, og noe bare halvveis, og i noen tilsynelatende slett ikke. Og her kommer vi til det store menneskehetsdrama. I urtider var samvittighetsstemme i det hele tatt ikke der, i det indre, før det fjerde og det femte århundre. Men mennesket ble styrt utenfra av forskjellige makter som overtok slik eller slik. Så kom et bestemt punkt hvor nu mannsherredømme kom sterkt i forgrunnen. Aten, vi hørte det jo fra disse tekster jeg leste opp, du misforståelig, hvordan hele kvinnens verden er trykket tilbake, bort. I det skjer, blir samtidig klarsynet trukket til øst og skjøvet tilbake. Et stort felt er trykket vekk av mennesket, og en lang tid kommer mennenes herredømme. Hele den greske kultur er mennenes herredømme, kvinnene trykket i bakgrunnen. Hva skjer ved mennenes kultur og periode i historien? Skjer at den enkelte jeg-personlighet blir sterkere og sterkere markert. I den urtid hvor kvinnene var de sterke, var det kollektive. Gruppesjel enormt sterk. Og den enkelte betyr slett ikke så veldig. Og nå i denne nye fase blir nå hvert enkelt menneske, også kvinnene, for de blir farvet av hele mannskulturen. Sånn at enten man er mann eller kvinne, blir man mer og mer personlighet. Den enkelte for seg, og sammenhengen med den åndelige verden blir skjøvet i bakgrunnen. Det blir altså mer og mer løsrevet. Og her kommer vi nå til jegets skjebne gang gjennom århundrene. At man går ut i det utvendige og holder på å klippe over forbindelsen med sin opprinnelse. Og hva skjer da? Da skjer i samme grad man gjør det, begynner samvittighetens stemme å bli svakere og svakere. Mer og mer usikker og tvilsom. I middelalderen var den enda temmelig sterk, for man var helt sikker på at den er der, bare det man kan ha litt målen i forgrunnen, gjelder bare å trenge gjennom den, da er det helt sikkert det. Så kommer nyere tid og forrige århundre, og man begynner å tvile på selve urgrunnen i det hele tatt. Det er ikke noe, hvis man bare undersøker, er det ingenting i det hele tatt. Man har revet seg løs for seg selv. Og vi ser at vi da kommer frem til en tid hvor en given form for samvittighetens stemme ikke mer holder for fremtiden. Et helt nytt forhold til samvittighetens stemme må finnes med en helt ny forståelse og en ny metamorfose inn i fremtiden. Det vil jeg ta opp på mandag. Dette store spørsmålet. Og da melder samtidig spørsmålet seg: hvordan står denne utvikling til kristendom? For det er jo da påfallende at det begynner å tre frem denne samvittighetens stemme 400 år før kristendommens begynnelse. Svake små antydninger. och så upp genom hela den första tiden av kristendomens utveckling var nettopp samvittighetens stämme något som blev följt som det centrala i förståelsen och det författade kristendomens väsen. Därför må vi få en förståelse av hvordan förhåller denne samvittighetens stämme sig till kristendomens väsen och hvordan förhåller den sig till jeget i denna utvecklingen och hvordan ser den nu i våra dagar hvor vi är i färd med, hvis ikke något nytt sker, och miste bägge delar. Åpent spørsmål, det vill vi föra vidare på man.
Cinnamon.